Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Волшебни картички со кои се оди на одмор или се оди на шопинг од соништата. Насмејани лица на билборди покрај нови куќи, автомобили или задоволни бизнисмени, фотографирани во современи фабрички погони. Дали кредитирањето во Македонија е начин за остварување на желбите и амбициите, или пак договорите со банките се единствена алтернатива за расчистување со старите долгови и високите трошоци за живот? Кредитирањето е тема на оваа саботна емисија на Радио Слободна Европа. Секој се задолжува кај банките со различна цел, барем судејќи според изјавите на нашите соговорници. Тони од Скопје во следниве неколку години ќе го отплаќа новиот стан. Вели не му е проблем да одвои пари за рата.
Дали кога отидовте во банка ви беше добро објаснато дека како ќе се движат каматните стапки, колку ќе се одвои во домашниот буџет, или тоа беше...
Не, значи само процедурите како стојат со каматните стапки, каматна стапка е таа, конкретно за стамбениот кредит кој што го земав јас, ме објасни дека има фиксна каматна стапка, после таа е променлива. Меѓу тоа што значи тоа променлива, какви услови ќе се промени каматната стапка, дали ќе падне, ќе се зголеми, што значи тоа за висина за месечниот ануитет, не ми објасни.
Значи, први ми рекоа фиксна, па потоа варијабилна каматна стапка при променлива?
Не, тоа е регулирано со договор, значи 3 години е фиксна, после тоа е променлива.
Дали сметате дека лесно се доаѓа до кредит?
Па, и да и не. А не затоа што морав да затворам картички и процедури во многу други банки. Значи, една картичка која што е издадена по било кој основ, значи стои со најмал лимит од 10.000 денари, морав да ја затворам и да знам потврда. За другата банка не ми одземи 5% од висината на која што планирам да го земам кредит. Меѓутоа, да, одобрувањето генерално течеше. Има многу процедури.
Некои се одлучуваат на заем од банките за расчистување на стари долгови. Една од нив е Христина од Скопје.
Зошто се одлучивте за кредит?
Затоа што мислев дека побрзо ќе отплатам тоа што ми што би должна.
Се така се одвиваат работите, ви се исполнуваат очекувањата?
Пола на пол.
Како мислите?
Се повеќе каматите се малку повисоки за нашиот стандард, малку треба да ги намалат каматите.
Да, дали се задоволни од односот на банките? Толерантност дали има кој ќе закаснете?
Да. Соработувам со Комерцијална банка и со Тутунска, задоволна сум до сега за сега. Еден кредит го исплатив, уште еден кредит имам за платење.
Трети пак воопшто не се одлучуваат за кредит. Тања од Скопје вели дека не им верува на банките.
Зошто не користам кредит? Зошто не им верувам на банките? Затоа гледам тие пари што ги имам, рационално да ги трошам. Не сме трошаджи по фамилија, за сметките првен гледаме да покриеме, а за другото се снаоѓаме малце по малце.
Според официјални проценки, секое просечно домакинство во земјава им должи по 2225 евра на банките, односно граѓаните им должат на банките над милиарда евра. Според засега неофицијални информации во медиумите, во Македонија се повеќе се земаат наменски кредити. Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Кон крајот на минатата година во јавноста се прошири информацијата за можно намалување на каматните стапки, како последица на намалената задолжителна резерва на банките. Сепак по оваа информација банките реагираа со став дека тешко може да се очекува драстично поевтинување на нивниот капитал. Дел од граѓаните и стопанствениците и понатаму често се жалат на високите каматни стапки на кредитните линии, како и строгите услови кои ги нудат банките. Директорот на една од трите најголеми банки во Македонија, Ѓорги Анчевски, вели дека една од главните дејности на банките е кредитирање.
Една од основните работи на банките да даваат кредит, така да банките си продолжуваат, нели, со кредитирање, во зависност од тоа, нели, каква е ситуацијата во економија, дали има рецесија или нема рецесија, така да. Тоа кредитирање може да биде со поголем годишен раст, може да биде со помал годишен раст.
Во 2011 година е забележан раст на кредитирањето, вели Јанчевски.
Веројатно 7-8% беше со третиот квартал, што значи и натаму банките ќе продолжат со кредитирање. Во одредена ситуација, нели, кога економијата е во рецесија или фирмите кога имаат намален обем на работење, соодветно на тоа не може да биде зголемено кредитирање. Во тој случај, нели, фирмите би биле прекредитирани и банките би имале проблем.
Со забелешката дека во време на рецесија не може да се очекува раст на кредитирањето поради намаленото производство во компаниите, останува отворено прашањето дали кризата на европските пазари и во соседството ќе намали активноста на домашните банки. Економистите засега одбиваат да шпекулираат, тврдејќи дека се уште не е во целост јасно како потресите на европските пазари ќе се отсликаат во Македонија. Јанчевски вели дека може да се очекуваат негативни ефекти во стопанството.
Реалниот сектор има проблем, затоа што ако е таму рецесија, нели, не знам, металната индустрија, кога е рецесија, ќе го осети тоа, затоа што намалениот обем на работење на фирмите во еврозоната, ќе го осетат нашите фирми кои се извозници во еврозоната, затоа што рецесија значи, нели, намалена продукција, паѓање на фирми, намалена потрошувачка. Што значи тоа ќе се одрази на нашите фирми кои имаат релации и извоз во еврозона.
Поскапувањата на бензинот и топлинската енергија, како за домакинствата, се трошоки за компаниите. Генерално, овие популарно наречени режиски трошоци не се сметаат за продуктивни, бидејќи со нив директно не се остварува добивка. Останува да се види дали скапите непродуктивни расходи ќе го намалат просторот за кредитирање на продуктивни проекти за конкурентни производи и услуги на домашниот и странските пазари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Стопанствениците забележуваат дека во услови на рецесија фирмите не можат да ги покријат високите цени на банкарскиот капитал. Првиот човек на Скопски Макстил, Минчо Јорданов, вели дека во период на рецесија треба да се поттикнува развојот.
Да се овозможат тие процеси на одржување на производството во време на рецесија, то да кажеме што поевтин капитал. Овозможување за таков капитал, тие изостанати процеси, радикално изостанати процеси на модернизација на македонското стопанство. И секако, ја кажувам повторно, очекувам дека е навистина крајно време да се направат сериозни промени во монетарната политика.
Јорданов забележува дека партнерите на Макстил имаат пристап до многу поевтин капитал.
Во периоди на рецесија, сета монетарна политика, сите светски економии имаат многу јасен, да кажам, концепт. Се оди да се поттикне развојот, да се сопира рецесијата или уште полоше депресијата, то што е можно економски оправдано, тоа го прават поевтини пари. Партнерите на Макстил, однос на Макстил, плакеат три пати поевтини пари, отколку што ги плакеа Макстил.
Зошто капиталот во Македонија држи цена? Од медиумските извештаи се добива впечаток дека референтните каматни стапки се единствената одредница на висината на каматите за комерцијалните кредити. Ваквото резонирање се сведува на тврдењето дека ако Народната банка ги намали референтните каматни стапки, кредитите ќе поевтинат. Но дали тоа може да се случи во Македонија? Следува разговор со поранешниот гувернер на Македонската централна банка, доктор Љубе Трпески.
Референтните каматни стапки на централните банки во развиените пазарни економии се главниот фактор кој што влијае и на каматните стапки што го одредуваат комерцијалните банки, затоа што комерцијалните банки многу позајмуваат, меѓу другото, и од централните банки средства за одржување на ликвидноста. А кај нас, бидејќи банките воопшто не позајмуваат од Централната банка, референтната каматна стапка има минорно влијание врз одредувањето на каматните стапки на комерцијалните банки.
Значи, оно што кажуваат, ако паднат референтните каматни стапки, обавезно ќе паднат и стапките на кредитите, не може да се...
Абсолютно, тоа може само некој договор да има помеѓу Централната банка и комерцијалните банки, али никаква зависност кај нас нема. Видите, не позајмуваат нашите банки од Централната банка, напротив, пласираат средства там.
Како најсигурни влогови?
Па во благајнички записи, тоа е најсигурно и така.
А професоре, дали надпреварот закупувачи на записи меѓу државата и Централната банка ја загрозува таа достапност на комерцијални кредити за граѓаните и за приватниот сектор?
Не во таква мерка колку што се искажува во медиумите, бидејќи и онака имаат слободни средства банките, може би да нема толку овај емисија на, да речеме, на благајнички запис од Централната банка или на државни запис од Министерството за финансии, може би ќе влијае на намалување на каматите на дадените овој кредити од страна на банките. Инаку има слободно средства, меѓутоа нема доволно добри проекти и добри комитенти.
Во контекст на издавањето записи вреди да се спомене дека стопанските комори и приватособствениците до сега неколку пати бараа власта помалку да се задолжува со државни записи на домашниот пазар.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АОСАТ, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрин.
Зошто одлуката на владата да се задолжува на домашниот пазар влијае негативно на кредитите за населението и стопанството? Одговора економскиот аналитичар на Центарот за економски анализи Шене Хаджи Мустафа.
Државата се задолжува на домашниот пазар. Тоа значи дека го абсорбира слободниот капитал кој што се наоѓа, значи, во домашната земја, меѓу кој што се и самите комерцијални банки кои што купуваат, значи, харти од вредност од државата и на тој начин ги ангажираат со своите средства, значи, кај државата. Автоматски со тоа се намалува самата понуда на пари која што останува, значи, за другите граѓани, односно и за бизнис секторот.
Со намалувањето на износот на парите наменети за кредитирање се зголемуваат и каматните стапки, објаснува Хаджи Мустафа.
Значи, чим се намалува понудата на пари, а друга страна поворачката за пари, а тоа, значи, за кредити е иста или пак зголемена, автоматски тоа ќе влијае на зголемување на каматната стапка, што е секако неповолно како за обичниот граѓанин, така и за бизнис секторот. Значи, тоа намалување на слободни парични средства, кои што е како резултат на тоа што државата дома се задолжува, влијае, значи, негативно после, значи, на слободните средства кои што им остануваат и на другите луѓе во нашата земја.
Државните харти од вредност се сигурен пласман за банкарските пари, вели Хаджи Мустафа.
Значи, добиваат доста добри каматни стапки за безрезични средства. Значи, тоа се средства за кои што сигурно, значи, државата ќе мора да исплати. Значи, главнина плюс камата.
Државата е побезбедна од граѓаните.
Секако. Секако, да. Секако, значи, може би тука каматната стапка е многу пониска од она што, значи, самите комерцијални банки ги добиваат од каматите кои што се за кредити, меѓутоа пак ризикот е нула.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Од стопанските комори на неколку наврати го повторуваат барањето државата помалку да се задолжува дома. Од бизнис заедницата одговараат и на забелешките на банкарите дека во стопанството нема доволно одржливи проекти кои би биле сигурни за кредитирање. Бизнисменот Ристо Гуштеров во изјава за Радио Слободна Европа посочи дека банките бараат безбедни инвестиции.
Банкарите исто така се вадат на тоа, меѓутоа тие одат со една зихерашка политика, подобро да земеме добри камати од страна на владата, кое што е гарант дека ќе ги врати тие средства, отколку да одиме во некои ризични инвестиции во стопанството, кои што на денешен ден навистина може да бидат такви поради финансиската нестабилност на глобално ниво.
Вреди да се спомене дека кон почетокот на месецов првите ефтини кредити од втората кредитна линија од Европската инвестициска банка стигнаа на сметките на 112 македонски фирми. Македонската банка за поддршка на развојот на 21 декември ја исплатила првата транша од 23 милиони евра, од вкупно 53 милиони евра достапни за компаниите. Што им останува на граѓаните? Останува да се види дали ќе се исполнат нивните барања.
Се повеќе каматите се малку повисоки за нашиот стандард, малку треба да ги намалат каматите.
Кредитното портфолио на банките порасна за 8,6% до крајот на ноември минатата година на годишно ниво. Портфолиото се проценува на 206,4 милиарди денари или 3,4 милиарди евра, наспроти сумата од 190 милиарди денари во ноември 2010 година. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.